Oke, peminum. Kita gak ada pemirsa. Ada peminum. Kita jumpa lagi di episode 4 Pagi Uban Pamit Yamiti. Kali ini kita ngundang bintang tamu Bapak Tindak Indonesia
Nusantara.
Adi Mas Immanuel.
Bentar. Interupsi. Kalian enggak punya slogan-slogan gitu. Loh, pamitnya meeting ini kan katanya viewersnya udah 70 nanti, juta
nanti. Itu paling
harus memikirkan.
Kita muda dan berhahaha itu paling.
Oh, muda dan berhahaha.
Dari mood banget ya.
Ini
belum
Bapak
di game over ya.
Bapak Tindak Indonesia nih kalau diajak tas namanya di swipe cuy, enggak di swipe. Jadi kita baca komen dulu nih Dan.
Iya. Seperti biasa coba, baca komen.
Coba. Lo dulu dah.
Lah kok gua?
Lagi interupsi kedua, Pak.
Kenapa, Bang?
Namanya kan pamitnya meeting. Enggak, maksudnya gini, harusnya kalian mengundang narasumber yang memang kalau untuk ngejamu memang pamitnya meeting empiris gitu.
Nah, tamu.
Kalau saya sih pertama masalahnya enggak ada yang dipamitin.
Asuh.
Kode. Yang kedua, ya saya mah mabok-mabok aja, Mas. Enggak pernah alasan pamitnya meeting gitu-gitu.
Itu kan demi kondusif.
Kita bacain ya, ini dari Newskid ID. Undang adminnya forensik amatir dong, belagu. Aminnya
belagu.
Brengsek juga. Kemarin gua udah ketemu, gua kasih kiri dia.
Sebetulnya kita pengen ngundang dia, tapi dia misterius banget. Anonim banget gitu, enggak ada yang tahu.
Gitu ya.
Misterius langsung pegang sini. Ketahuan kan orang bohong. Yoi. Gestur kamu kurang.
Fasifa Andini wah nih cewek. Abang-abang sekalian tolong vlognya kalau bisa 2 minggu sekali, wah. Bocor lampung saya, Mbak. Kalau 2
minggu 2 kali.
Iya.
Telat ngantor terus ya.
Minggu 2 kali.
Sakit kuning.
Sakit kuning, Mbak.
Ini ada yang bilang
gaji buat pengobatan.
Gambarnya enggak bagus-bagus banget. Soundnya berisik. Muka-mukanya juga standar.
Standar, awas lo kalau ketemu.
Mulai hari ini perbaikan di bagian muka.
Tapi kontennya itu juara. Okay. Ini enggak enak nih puji-pujian.
Puji-pujian mulu yang hinaan-hinaan.
Iya, hinaan.
Harus objektif.
Yang hinaan nih ada yang bang giveaway dong. Ya, giveaway itu kita ngasih sesuatu gitu ya.
Iya.
Lo dong nyumbang. Kita lagi suwini patungan. Lo nyumbang apa kek?
Kirim apa kek gitu pas kita apa meeting
pas tanggal tua.
Iya.
Dah.
Dah itu aja.
Oke, ini jadi kita mau ngomongin sebenarnya banyak yang bisa diomongin dari dia sih. Dia kan di Mas ini kan penyair ya. Penyiar kebencian.
Penyiar kebencian sebelah.
Penulis iya.
Penyinyir
iya. Anak kuliah.
Admin Lambe Turah.
Iya. Admin Lambe Turah iya. Admin Detikcom. Admin Palang Merah. Tapi kita sang mau ngomongin, kita mau coba ngomongin berhubung si Adi Mas ini adalah anak daerah yang merantau ke Jakarta. Jadi kita pengen mencoba ngasih kalian tips-tips dan kiat-kiat gimana cara how to survive hidup
Jakarta.
Di Jakarta dengan tampang seadanya, dengan pemasukan seadanya, dengan otak seadanya, gitu. Cuman bermodalkan follower yang fana itu.
Itu mengikuti cara forensik amatir, Bang. Itu kan gimmick aja itu, forensik gitu.
Dan ini sorry, ini tadi buat supaya lu pada siap-siap dulu. Ini Dani dari tadi datang nih, dia diem doang nih. Gua kasih lagi ada masalah. Gua juga enggak tahu. Jadi nanti coba diklarifikasi. Dari tadi dia gini nih, skut.
Belum ada yang match di Tinder atau gimana, Bang Dani?
Awas gelap. Lu ngambil anggur. Oke. Gua pengen nanya dulu. Lu pertama kali datang ke Jakarta kapan? Tahun berapa?
3 tahun yang lalu ya, Kak? 2013.
Itu gue jemput di stasiun subuh-subuh tuh ya.
Dijemput Baga di stasiun mana itu ya? Jatinegara.
Oke, lo kok ada yang baru datang ke Jakarta butuh jemputan?
Kontak Baga. Spesialis menampung anak daerah yang terlantar.
Gue kasihannya diangkut Satpol PP.
Benar.
Terus
di rimba yang begini butuh orang yang bisa dipercaya. Meski satu-satunya teman saya juga enggak bisa dipercaya, tapi ya setidaknya jauh lebih mendingan. Baga.
Iya, tujuan awal ke Jakarta itu ngapain?
Tujuan awal ke Jakarta? Iya, seperti anak daerah pada umumnya, Bang, mengejar mimpi.
Apa mimpi?
Ini, jadi rockstar.
Terus kesampaian nggak?
Enggak. Sayangnya tidak. Duster Star.
Ini naga sumbang susah nih, jawabnya pendek-pendek.
Enggak, masalahnya gini. Kalian juga pertanyaannya itu tanya, kalian tujuannya apa? Loh, saya konkret, Pak. Pertanyaannya apa, jawabnya apa? Coba yang lebih berbobot.
Pertanyaannya itu mengapa?
Jadi mengapa?
Elaborasi. Ah, ya,
mengapa dia leboket?
Mengapa ke Jakarta? Ini mau jawab serius atau bercanda? Enggak,
serius.
Yang
serius itu kayaknya sih. Oke. Ini kita tahu serius soal.
Ya, seperti anak rantau pada umumnya setelah lulus kuliah bingung kan mau ngapain gitu. Kalau hanya di daerah rasanya kok egonya terluka ya kan. Main sekolah tinggi-tinggi kok cuma di daerah saja. Oh ya udah, akhirnya ke Jakarta. Sampai ke Jakarta juga bingung lagi. Terus mau kerja apa di sini? Kan ada perasaan inferior ya, minder gitu. Wah, jangan-jangan nanti kalah saingan gitu sama lulusan-lulusan di Jakarta gitu. Ya udah, akhirnya ya melamar lah pekerjaan. Kalau melamar perempuan juga belum berani ya, karena kerja aja belum punya gitu. Kalau untuk hal-hal yang sifatnya,
aku melamar Lika dulu nggak punya kerjaan.
Nah, makanya kalau untuk hal yang sifatnya spontan ya kan, berani. Bukan saya orangnya, ada Mas Koga. Tapi untuk yang sifatnya terencana, terprogram, bisa tanya ke saya. Jadi tujuan awal ke Jakarta adalah bekerja dan studi.
Terus sejauh ini lo merasa sudah di on the right track, sudah di jalur yang benar gak? Maksudnya kan kalau yang anak-anak kantor di sini, wah di sini pokoknya apa jarum coklat nih pas pulang kampung Marlboro. Biar terlihat sukses gitu. Apakah menurut standar lo, menurut ukuran lo, apakah lo sudah di, ya nggak usah sukses dulu deh, paling lo udah di jalur yang benar kan?
Selama saya berteman dengan Dani dan Bagas sih kayaknya sudah ya. Ini agak menjilat ya. Enggak, soalnya kalau misalnya nggak ngebaik-baikin nanti saya digebukin di belakang.
Atau ada standarnya gue sama Dani jadi lo merasa sukses gitu ya?
Benar, standarnya lo sama Dani gue merasa sukses. Benar. Pertanyaannya apa tadi jadinya?
Apa Dan? Gantian dong. Loh kan ini dia lagi diem mulu nih. Dia tolong dong dia ke koko gue dia.
Iya jadi
mau korek ngomong-ngomong soal merantau itu kan jadi inget
diri saya sendiri. Anjing saya apa?
Jamu sekat.
Saya 3 tahun yang lalu juga sama kayak Dimas datang ke Jakarta kan. Bedanya sih kalau Dimas dulu emang tujuannya buat kerja, kalau Aing kan dulu buat
thank you
nyusul
asisten
mantan.
Tapi waktu itu masih pacar.
Masih pacar waktu itu.
Jadi sekarang harusnya kalau dia sudah jadi mantan, kamu harusnya pulang ke daerah.
Nah ya itu, sebenarnya 2 tahun yang lalu itu udah pas putus itu udah aku tak balik wae lah. Gitu.
Balik wae.
Sudah tidak ada alasan untuk tinggal di Jakarta. Ya, malah jebule dapat kerjaan yang gajinya tinggi gitu kan. Nah, dulu datang ke Jakarta itu kan sangat heroik ingin menjemput pacar, ya, menjalankan hubungan gitu. Terus datang ke Jakarta malah jadinya putus, terus materialis gitu, mendapatkan pekerjaan yang bayarannya jauh lebih tinggi daripada di kampung. Kenapa gak mati mulu?
Korek gas, iya, gak dipunyai korek gas.
Kayak gitulah. Sebenarnya bedanya lokal chick sama chick di Jakarta apa?
Pertanyaannya itu anjing.
Lokal chick di Jakarta bisa pergi ke camp chick. Apa ya? Ini gak perlu jawab ya pertanyaannya karena langsung jawab.
Nah ini sebenarnya yang paling nyebelin adalah ketika tadi kita sebelum syuting kan nanya gitu, ada yang mau ditanyain sama Dimas, dan 90% yang nanya tuh perempuan kan gitu kan. Bukan nanya, malah mas titip
penudong,
titip rusul ke matamu itu loh. Bajingan gitu. Bedanya dia sama saya tuh apa itu? 11-12 gitu kan. 11.000 sama 12 perak. Jelas terukur gitu.
Ini yang saya sukai dari orang seperti Arman Dani. Saya nggak butuh effort keras untuk mencela dia karena dia sudah mencela dirinya sendiri.
Tapi kalau dibandingin di daerah asal lo berdua, gue bukan orang Jakarta tapi dari lahir gue di Jakarta. Kalau dari dibandingin sama daerah asal lo berdua, yang paling susah untuk diadaptasi Jakarta ini apa? Apa gaya hidupnya? Apa macetnya? Apa makanannya? Atau?
Nggak tahu sih.
Coba. Karena saya anaknya sebenarnya nggak terlalu adaptif, semuanya susah mas.
Semuanya susah.
Makanya saya harus pandai-pandai memilih teman yang benar gitu. Untungnya balik lagi ketemu kalian. Tapi ibu disclaimer sebentar, saya nggak minum amer ya. Saya minumnya jamu sehat. Ya ini kan siapa tahu ibu
ada
kan
alkohol
stres kan. Wah anak saya merantau jauh-jauh.
Tadi udah minta alkoholnya dipisah.
Setiap malam tak doain kok berhentinya di warung jamu. Tapi nggak apa-apa bu, hitam putih dunia.
Langsung lu makan gitu. Seksual, hajingan.
Hitam putih dunia, hitam. nanti mabuk-mabuk juga kan. Ya, yang paling berat sebenarnya lebih ke ini mulai agak serius ya. Yang lebih berat sebenarnya karena gini, ada perasaan minder sebenarnya. Saya nggak tahu apakah Mas Dani juga punya kegelisahan yang sama, tapi saya sebagai orang daerah yang belum pernah menjajakan kaki Jakarta, biasanya kan kalau ke Jakarta hanya untuk liburan. Liburan paling jauh mana sih? Dufan, ya kan? Atau
Monas.
Monas gitu. Udah senang pulang ke kampung, cerita-cerita ke kampung, foto di Monas gitu. Tapi kalau tujuannya untuk pindah itu tuh seperti mempersiapkan semuanya dari awal. Kayak kita harus punya pemasukan berapa, kita harus merencanakan pengeluaran bulan ini berapa. Gak usah jauh-jauh deh, hal sederhana aja. Kalau kita merantau kan semua ngurus sendiri ya. Dari hal-hal kayak kolor yang nyuciin siapa aja kita harus effort gitu. Yang mana kalau di daerah kita gak perlu begitu gitu. Saya gak tahu apakah anak Jakarta gitu yang besar dan lahir dan besar di Jakarta juga tidak punya kebingungan soal nyuci kolor di mana. Tapi saya pertama kali kolor saya habis, saya bingung karena beli di Indomaret 20.000 sekian ya kan. Kalau nyuci kolor sendiri juga semuanya basah gitu.
Nah, enggak ada side A side B.
Side A side B.
Nah, itu enggak koloran.
Nah, itu tuh jadi sangat dilematis gitu dari hal semacam kolor. Nah, itu belum kita ngomongin hal lain.
Ini jajan yang di Jakarta suka gesek-gesek itu. Enggak.
Lebih meyakinkan Dani kalau itu. Itu.
Adaptasi itu hal yang susah guys, karena ketika tahun pertama saya di Jakarta gitu, hal yang pertama saya lakukan adalah berjejaring. Karena ketika datang ke Jakarta otomatis yang saya kenal itu cuma mantan doang. Mantan.
Berjejaring sama dede-dede aksi.
Ya. Matamora cowok aswar.
Ngomong-ngomong saya tahu sepak terjangnya Dani. Jadi apa kita bikin episode narasumbernya Dani saja?
Nah jadi gitu, jadi berjejaring, mulai ketemu orang, terus mengembangkan
koneksi
diri gitu, diri. Dalam artian gini,
aktualisasi diri,
aktualisasi, karena begini, karena kamu bukan siapa-siapa di Jakarta, mungkin kamu seseorang di Solo atau di Jember, kamu itu orang gede lah gitu, tapi di Jakarta kamu bukan siapa-siapa. Nah, satu-satunya hal yang bisa kamu jual adalah skill dan integritas kan. Dalam artian sekali kamu bikin
salah
udah nggak bakal dipercaya sama orang. Nah itu hal yang susah karena memuaskan orang Jakarta itu susah, standarnya sangat tinggi. Pertama, kalau kamu meeting jangan sampai telat, kalau punya pekerjaan harus patuh pada tenggat dan segala macam.
Emang di daerah kamu dulu kalau meeting boleh telat?
Masalahnya ini su apa jenengnya lenang Jember ngono kan, janjian jam 5
ya.
setengah 5 lewat seperempat saya masih bisa jalan dan nggak bakal telat. Di Jakarta janjian jam 4 kamu harus datang jam 2, berangkat jam 2 kalau nggak gitu. Nah itu
atau kalau misalnya meeting pagi malamnya udah pakai baju kerja gitu kan.
tidur udah pakai
nah ya, dan yang mengerikan adalah bagaimana kita dipaksa untuk beradaptasi dengan gaya hidup itu. Kayak misalnya ketika di Jember, ketika saya jadi penulis, jadi wartawan atau segala macam, ketemu narasumber dan segala macam di warung bisa aja. Kalau misalnya ketemu narasumber yang high class gitu kan, kita nggak bisa masuk ke sana cuma pakai celana kolor aja, harus menyesuaikan. Dan kadang untuk berjejaring dengan orang-orang sosialita tadi harus menyesuaikan dengan gaya hidup mereka, dan itu sangat-sangat melelahkan. Selain melelahkan, mahal. Kenapa melelahkan? Kita harus pura-pura gitu tuh. Aswa ini ngombe nang Starbucks kopi 35.000 ini di Jember kalau misal, atau di Bondowoso di rumah saya, kalau ibu saya tahu minum kopi harganya 45.000 paling dikamplingi bolak-balik pak gitu kan.
Apa jadi Starbucks dulu tuh jadi masalah kamu ya?
Sangat sampai hari ini juga gitu, kopi 45.000 perbedaan gaya hidup itu. Kayak misalnya wah lu nggak bisa di Jakarta, lu harus gaya, lu harus modal gitu. Nah, kenapa harus gaya dan harus modal gitu? Kita bisa nggak sih gitu, nggak harus kayak gitu. Dan adaptasi itu hal pertama yang mesti dipelajari, kayak basic skill. Kalau lu punya, kalau kamu mau datang ke Jakarta dan bertahan hidup, adaptasi itu adalah kunci utama gitu. Dan itu melelahkan sebenarnya. Nggak tahu sih kalau kamu sendiri neng Jakarta gimana sebagai orang yang tumbuh kembang di Jakarta.
Kalau ya gue dari lahir di Jakarta, tapi sejujurnya kan emang gue tumbuh di lingkungan yang bukan lingkungan ideal untuk mencari karir. segala macam ya. Maksudnya kan gue tinggal di, gue hidup tumbuh di lingkungan yang selam lah, di jalan, di segala macam. Tapi memang pada
gampang ya mas.
Tapi memang pada akhirnya yang paling berasa sih kayak ketika punya Twitter gitu, akhirnya Twitter masuk, sosial media masuk, 2010 kita mulai punya Twitter gitu macam. Peer pressure gitu kayak tekanan gitu, kayak misalnya ini nge-tweet pagi-pagi itu aja pengangguran banget sih yang gitu-gitu segala macam. Atau ya kalau lo punya, atau lo punya pet gitu, kan liburan kemana-mana segala macam yang kayak ini, atau posting makanan gitu. Makanya gue punya pet tuh 3 bulan dong, karena makanan gue itu aja, mau difoto juga nggak enak. Gue jalan juga cuman dari rumah ke tongkrongan paling, atau dari rumah ke warung jamu, dari rumah ke kantor, nggak bisa diposting-posting juga. Akhirnya lo gue hapus pet. Peer pressure itu emang ada gitu. Nah emang yang paling, kalau gue bilang sih di Jakarta itu yang paling susah adalah mempertahankan apa ya, kemanusiaan lo gitu loh. Jadi kayak misalnya, ya ilah macet aja marah-marah gitu. Lah iya orang macet 2 jam cuy, masa gue gak boleh marah ya. Lo aja kali udah jadi robot gitu. Kalau gue sih ngomel gitu. Gue menolak untuk terbiasa gitu loh. Karena emang itu gak manusiawi dan gak masuk akal. Nah gue ngebayangin apalagi yang anak daerah ya, gue yang dari lahir di Jakarta aja tuh gue masih suka kota ini gak masuk akal gitu. Gue makanya jadi ada obrolan ini karena gue mikir gimana yang tadi ya di daerah tuh satu lo jedek pindah Jakarta gitu, yang tadi ya lo meeting jam 5, lo setengah 5 kurang 15 udah apa baru berangkat gak apa-apa, tau lo harus meeting jam 5 di Jakarta, lo jam 2 tuh udah ya udah harus bangun segala macam siap-siap, kan itu iya gak sehat aja gitu, physically dan mentally.
Mas, jadi pertanyaan buat saya apa ya? Ini kok kalian lebih sering ngobrol? Boleh,
karena kita mabuk, jadi pengen didengar sebetulnya.
Benar.
Ini sebenarnya sarana nunut surat.
Sarana nunut surat ya? Enggak,
kalau WDW maksudnya ketika sampai di Jakarta, hal yang 3 tahun di sini yang paling berubah dari kamu, yang kamu rasakan sendiri itu apa?
Hal yang paling berubah?
It's okay.
Enggak, karena saya sedang berusaha mencerna pertanyaan kalian.
Jangan-jangan karena dulu gak pernah free sex, sekarang udah kemana-mana gitu ya.
Gini.
Oh iya, diam.
Enggak, saya sedang berpikir gitu. Aku lagi mikir. Kalau misalnya keresahan kalian gitu kan, keresahan sebagai orang Jakarta ternyata tidak beda jauh kan sebenarnya, maksudnya sama dengan orang daerah gitu. Tetap ngomel gitu. Nah, kalau saya sih apa ya? Memang karena basicnya saya susah marah, Mas, anaknya. Jadi
bukan susah kaya ya, susah marah.
Susah kaya, susah marah.
Susah ganteng.
Susah dapat pasangan. Jadi
asura mungkin.
Laku saya laku nerimo, Mas. Laku nerimo. Ada orang ngomel, didengerin. Nih ada satu
diterima.
Ada yang nembak
dapet
diterima.
Dapat kembalian lebih
diam, ya kan? Tapi kalau kurang ngomel-ngomel baru. Nah, tapi maksudnya karena saya sudah punya banyak, enggak banyak sih, tapi sudah ada sedikit contekan soal Jakarta dari ya misalnya dari Baga atau dari teman-teman saya yang sudah di Jakarta. Kebetulan saya juga ada saudara di Jakarta. Udah sering tuh mendengar kayak jangan begini di Jakarta, jangan begitu di Jakarta, hati-hati di sini, hati-hati di sana. Efeknya memang saya
ada jadi yang hati-hati sama Baga.
Enggak lah, enggak
ada ya. Bagus lah, nama gue bersih cuy.
Tapi off the record ya, off the record ya. Ini udah pasti enggak ada tiket ya. Kasihan istri di rumah enggak. Oh, iya. Ya, enggak, tapi intinya karena udah ada bekal itu, ada bekal sedikit buat mawas diri gitu. Oh, jadi harus begini, harus begitu. Pada intinya sih sebenarnya yang lebih susah di Jakarta selain adaptasi adalah cara kamu menempatkan diri, cara aku menempatkan diri gitu. Karena kalau orang daerah kan pasti akan kesusahannya kalau ngejar kayak anak Jakarta, pasti ada keinginan kayak kita tuh ingin membaur gitu dengan anak Jakarta. Contoh sederhana dari pemakaian bahasa gitu ya, penggunaan kata ganti lo gue gitu. Sampai sekarang juga saya masih medok, Mas, gitu.
Sama saya
masih juga medok, gitu.
Gue ngeleh nih.
Gue ngeleh peteng ingang kencot. Tapi ya wes gitu. Tapi ada perasaan ingin meniru orang Jakarta, apa dan nek di dalam teori budaya aku lali.
Mimikri.
Tapi maksudnya gak saya sempat
culture appropriation gitu enggak sih? Ya.
Bisa jadi.
Iya,
enggak. Cultural appropriation kamu menggunakan satu budaya yang untuk partikular untuk kemudian
enggak pakai lo gue.
Oh, tapi enggak
untuk itu lah
tujuan
eksploitasi. Itu orang daerah pakai lo gue itu untuk usaha adaptasi
supaya agar bisa diterima. Diterima dengan
mimikri itu tadi ya, yang di pantai jalan-jalan itu ya. Mimi itu ada Cina. Lu tanya anak Bekasi deh. Nah, ada Mimi.
Tapi tapi seiring itu contoh sederhana, belum gaya hidup, belum soal kebiasaan nongkrong di kedai-kedai kopi bermerek yang jelas beda gitu. Kita di angkringan 3.000 4.000 dapat kopi gitu, tapi beda. Di sini harus 10 kali lipat.
Oke. Ya, lo kalau di bar benegan di Jakarta lo habis juta sama di sini habis 200.000. Maboknya sama
juga. Maboknya sama. Mabok-mabok juga.
Iya, maboknya sama.
Iya, itu benar.
Drangket-drangket juga gitu loh.
Pulangnya nyanyi juga.
Karena besok ditanyain mabok apa?
Beda jawabannya. Jawabannya.
Jadi nek kowe dhewe apa merasakan apa sih yang paling berubah dari kamu sejak 3 tahun yang lalu sampai hari ini, kemudian dulu aku gak gitu, sekarang aku gini.
Oke, okay. Dari sisi positifnya dulu berarti ya, negatifnya antar-antar aja. Kalau positifnya sih lebih ke kayak jadi punya kemampuan bertahan hidup.
Oh iya, survival skill.
Karena kalau di daerah, saya ini punya potensi overdosis narkoba mas. Karena hidup di daerah yang nyaman ya kan. Kebetulan kalau belum tahu saya anak tunggal gitu, jadi ada potensi untuk dimanja. Ada potensi untuk dimanja oleh kedua orang tua saya, tapi karena orang tua
yang
saya
punya tanah tidak 70 hektar itu. Adi Mas Immanuel kan ya, sosro.
Hey Mas, kawinnya kolak, jangan mau.
Anak darah biru dari ketang. Solo. Kerjaannya itu
cuma pedang sekoteng. Enggak, tapi karena saya sadar gitu, saya punya potensi untuk jadi anak yang manja, saya memutuskan untuk keluar gitu dengan kesadaran sendiri. Dan ya itu urusan-urusan kayak harus nyuci kolor di mana, habis ini makan apa, semua sedikit terselesaikan. Karena di Jakarta kita butuh effort ya, belum dari ngomong dari sisi finansialnya, makan pasti jauh lebih mahal harga, belum dari nyarinya makan aja nggak bisa kayak kita ke warung sebelah ya, karena warung sebelahnya nggak ada, semuanya rumahnya rumah gedong ya kan,
karena sebelah tukang
pulsa. Kalau minta makan ke sebelah berarti ketok pintu minta makan gitu, nggak bukan warung sebelah gitu. Jadi semua hal butuh usaha lebih.
Biar dijawab sama dia dulu. Okay. Karena kalau lo dulu di, lo kan di Jakarta nih semua orang diajak berantem nih ya. Wah, lo dulu di Jakarta seberani, dulu di daerah asal lo seberani itu nggak sih, ada orang lewat gitu lo aja gelut aja gitu, lo gimana sih?
Enggak. Masalahnya bukan ngajakin berantem, lebih ke misalnya ngomong apa yang ada di pikiran kamu.
Ah, okay. Nah,
kalau misalnya pertanyaannya kayak gitu, iya
sejak dari dulu memang sudah.
Sejak dari kecil memang udah dibiasain itu sama orang tua.
Okay.
Yang ada di kepala kamu itu omongin aja gitu.
Berarti akhirnya ketika lo pindah ke Jakarta, itu dibawa.
Iya.
Gitu ya.
Jadi attitude soal nyolot dan segala macam itu memang ada di dalam darah keluarga kami. Gitu.
Nyolot sejak dalam pikiran ya.
Dan itu nggak cuman aku aja gitu, maksudnya ibuku kayak gitu, bapakku kayak gitu, kakakku kayak gitu. Kalau aku nyolot, kalau kalian ketemu sama dua orang kakakku yang lain itu bakal lebih nyolot lagi dan lebih brengsek lagi gitu. Dan kayak misalnya debat sama orang itu udah biasa, aku sama kakakku itu hampir kalau misalnya kita ketemu hampir tiap hari itu selalu berdebat, dan berdebat kayak misalnya nggak cuman sekedar masalah sosial tapi hal yang remeh-temeh gitu, hal-hal yang kecil gitu. Kita ini bagusnya ke Bandung ini naik bus aja, enggak enakan naik kereta. Itu debat hal yang sepele.
Luarin riset ya.
Bisa kayak gitu, ya benar. Dan itu terlatih sejak kecil. Nah, sebelum di Jakarta pun, kalau misalnya di Persma kampus di Jember dulu juga kayak gitu kerjanya. Saksinya itu ada kayak Nuran Bibisono itu kalau misalnya tahun. Kami itu udah biasa berdebat sejak di kampus, kayak misalnya lu dengan tololnya bilang metal sama blues itu bagusan mana gitu. Ya jelas metal gitu. Sama Nuran kan diberak-berakin,
oh anjing metal sama blues bagusan metal. Ini untung sekeluarga dia doang yang punya Twitter nih, kalau sekeluarga punya Twitter semua berantakan.
Nah, itu, jadi karena gini, sebentar, karena banyak dari teman-teman saya kan yang penasaran, Arman Dhani itu siapa sih? Kok tweet-tweetnya begitu-begitu gimana? Enggak loh, itu kok dia tuh kayak ngajakin berantem. Gue cuma bilang, lo orang-orang kayak Dhani itu jangan dimusuhin. Dia itu malah
dikasih apa ya?
Itu tuh gimmicknya Dhani gitu kan, gimmicknya Dhani. Karena dari kebencian-kebencian yang berusaha dia tarik, dia tuh berusaha mendapatkan cinta gitu. Justru kebencian itu membuat Dhani tuh ingin dicintai.
Dia batu yang nunggu dibolongin.
Benar. Loh, enggak usah membuli Dani gitu, enggak usah menyerang Dani dengan apapun. Dia tuh sudah diserang rasa bersalah dan
penyesalannya gitu, sendiri,
rasa nelongsonya sendiri. Jadi buat teman-teman yang sedikit penasaran sama Dani, itu udah enggak usah. Biarin.
Oke, ini jadi agak serius satu.
Satu.
Gua udah baca buku-buku lo.
Oke.
Ya, lo kan udah nerbitin beberapa buku tuh. Buku ya. Telepon, RPUL,
gue udah baca. Hadapan Rahasia.
Buku TTS.
Dan terasa banget.
Kenapa?
Dukasi, alah. Dan terasa banget di buku-buku lo perspektif kedaerahan lo nih. Gitu. Perspektif kedaerahan lo berasa banget.
Oke.
Okay. Itu pengaruh. Maksudnya lo emang menunjukkan bahwa lo pengen nunjukin bahwa lo
identitas.
Identitas lo dan apa atau gimana?
Oke. Okay. Ya itu karena itu saya menulisnya di fase ketika saya sedang berpindah ya dari desa ke kota, ya otomatis yang menjadi keresahan utama saya itu gitu. Ya saya menuliskan apa yang membuat saya resah gitu. Identitas saya yang tadinya ya wong desa, anak muda urakan gitu kan, tiba-tiba harus ke kota besar menjaga sikap, menjaga laku. Kalau enggak menjaga laku ya nanti ditampar-tamparin orang. Nah, dari situ ya saya sedikit berusaha menyuarakan itu gitu. Jadi ya enggak bisa ditutup-tutupin gitu. Di Pelesir Mimpi kalau misalnya baga-baga kedaerahan masih kental.
Yang lebih penting dari menjaga laku. Tunggu, yang lebih penting dari menjaga laku. Laku enggak buku lo?
Laku sih, untungnya laku.
Kalau enggak laku kan maksat. Kalau enggak laku lain geledekin tadi.
Mungkin lebih laku dari tutor ke tutor.
Enggak sih.
Enggak.
Gimana lagi? Aduh. Nah, ini dibalik di reverse. Itu kan mati. Baterainya mati.
Edukasi.
Udah amat edukasi. Enak lagi enak nih.
Lagi enak.
Nah, ini dibalik kalau tadi kan bagaimana kamu ketika di Jakarta. Nah, kalau misalnya kowe balik nang Solo gitu, reaksi dari teman-temanmu bagaimana? Apakah kalau aku pribadi ketika balik ke Bondowoso kan, wah, Dani sekarang udah berubah nggak kayak gitu. Pasan dari dulu kayak gini gitu loh. Maksudnya nyolot terus kesepian
dari Tejo yang dekil kampung lugu tapi sukti suka.
Jadi teman-teman kamu merespon nggak sih bahwa Adimas yang dulu beda sama Adimas yang
Adimas
sekarang?
Yang dulu bukan
yang sekarang, jeng.
Ya, saya merasakan itu. Saya menangkap maksudnya Dani. Formal banget ya saya. Aku. Karena gini, saya memahami itu karena orang di daerah itu kan secara psikologis mereka orang yang ditinggalkan ya. Maksudnya gini, kita misalnya punya satu lingkungan pertemanan orang 10, orang 5 ke Jakarta. Nah, ini yang tidak membedakan Jakarta dengan daerah. Yang beginian tetap ada.
Knalpot
racing. Terus? Saya dulu soalnya pernah.
Rendan.
Pernah jadi knalpot. Nah, ini karena secara psikologis orang daerah ini ditinggalkan gitu. Mereka jadi punya sedikit sentimen terhadap orang-orang yang ke Jakarta dan ketika pulang mereka sedikit menemukan perbedaan. Mungkin enggak kentara ya. Enggak, bukan perbedaan karakter ya, mungkin kayak ya mungkin secara finansial kita yang tadinya pakai kaos dekil mungkin bisa agak sedikit kemejaan gitu, atau mungkin ya gitulah.
Yang dulu pakai Rumble sekarang pakai Ferrari gitu
mungkin,
ya.
Mungkin sedikit lebih menjaga sikap, enggak tahu. Entah itu konotasinya negatif
yang dulu sukanya positif. SID sekarang sukanya rancit gitu.
Rancit. Nah, tapi
rancit ya.
Rancit. Nah, tapi saya paham gitu karena psikologisnya orang yang ditinggalkan kan pasti melihat kita gitu. Kalau kita kan selalu berpindah gitu. Jadi kita mungkin tidak terlalu sadar apa perubahan yang membuat mereka tuh merasa seperti itu. Tapi sering gitu ada sentimen kayak lu nah, dia berusaha untuk menjadi Jakarta gitu. Padahal itu juga semacam sindiran gitu, sentilan gitu. Lu gawe di mana bro gitu, atau apapun itulah.
Jane ya ora.
Nah, kalau mau
iya, jane kan
itu bahasa Jawa gitu. Jadi kalau gue sih gue penasaran. Ketika lo merantau ke Jakarta dari daerah, lebih penting mana? Beradaptasi atau jadi diri sendiri?
Lebih penting duit sih kan.
Lebih penting duit.
Jodoh.
KTP kalau enggak ada
KTP bajingan.
Jodoh. Karena pada akhirnya kita melakukan apapun di dunia ini kan pada intinya untuk cari jodoh kan.
Gue nggak tahu kasih karena gue tahu dapet jodoh. Gue nggak tahu kasih.
Ini yang saya nggak bisa dapat dari Baga. Kalau udah ngomong jodoh 1-0. Menang satu putaran.
Yang beneran dari dulu itu senaif datang ke Jakarta itu cuman pengen jemput pacar, nikahin dia, terus kemudian putus, nggak nemu alasan lagi kerja sampai hari ini jadi karir gitu kan. Dan akhirnya pertimbangannya itu sangat taktis dan materialis. Maksudnya kalau aku tinggal di Jakarta dapat duit berapa,
ya.
Gajinya berapa, itu buat apa. Nah, nggak ada lagi hal-hal yang romantis seperti dulu yang romantik kayak misalnya, wah aku pengen mengubah dunia, aku pengen jadi penulis hebat, aku ingin jadi jurnalis hebat. Itu sampai hari ini udah nggak ada lagi, dan kemudian diganti dengan alasan-alasan yang sangat-sangat taktis. Dan kadang itu ketika mengingat ke belakang, ada usaha untuk nanya, sebenarnya datang ke Jakarta itu ngapain? Sebenarnya sampai hari ini aku masih tetap tinggal di Jakarta itu mau nyari, mau ngapain gitu, karena jujur udah gak nemu alasan.
Misalnya lagi bertahan pun jadi pragmatis banget ya,
sangat pragmatis ya. Dan hidupnya otomatis kayak robot, kayak sekrup, jadi cuman sekedar hari ini masuk, nulis, dapat gaji, duitnya dihabisin buat apa gitu. Dan itu nggak ngasih kebahagiaan sama sekali.
Tapi ya, tapi gue rasa maksudnya nggak cuma anak daerah yang merantau ke Jakarta sih gitu. Maksudnya kayak semua orang yang terjebak di adulthood ini di fase.
Nah, masalahnya kalau kamu yang tinggal di Jakarta, kamu kan nggak punya pilihan kayak aku yang aku bisa mulai, aku bisa pulang. Dan dulu aku punya obsesi ketika masih belum 30, masih 28, 27 itu aku mau sekolah lagi nanti jadi dosen balik ke Jember. Sekarang udah nggak ada sama sekali, udah nggak ada sama sekali pikirannya itu bagaimana caranya dapat duit lebih banyak. Dan itu sangat-sangat mengerikan ketika apa yang membawa kamu ke Jakarta itu kehilangan artinya, diganti dengan hal-hal yang sangat-sangat
sebenarnya
pragmatis. Enggak tahu kalau Adimas gimana?
Ya. Sebenarnya karena saya kan pribadi yang resah ya.
Iya,
pentitranya pribadi yang
resah.
Karena punya uang. Karena punya uang.
Karena ya
gaji dia banyak dari mana kita, coy?
Iya, benar.
Kalau duit saya lebih banyak enggak mau berteman sama kalian. Enggak. Sama gitu, ketika saya berdiskusi dengan sejumlah teman yang mungkin lebih senior ya, yang usianya 30-40, yang dari daerah gitu, saya selalu menanyakan pertanyaan yang sederhana ini, Mas, kenapa masih bertahan di Jakarta? Apa yang Mas cari? Obatnya apa? Gitu, cara untuk bisa betah di Jakarta apa? Rata-rata dari mereka menjawab, ya nggak ada cara lain untuk bisa menikmati Jakarta selain kamu punya duit. Semua menjawab seperti itu. Ya nggak naif ya, karena memang di Jakarta ini ya apa-apa duit gitu kan. Baga tadi sebelum acara ini cuci muka aja bayar ya kak ya, masuk ke stasiun gitu. Itu contoh sederhana gitu. Kita nggak bisa kayak dengan kesantunan kita, dengan ramah tamah kita mendapatkan sesuatu. Nggak ada makan siang yang
gratis. Cuci muka
tempat-tempat menunduk-nunduk, nggak bisa.
Pulau badai gitu nggak bisa.
Atau misalnya, lo Mas, rencangnya bapak nih gitu, bapak kulon itu. Bawa saya itu nggak bisa menggunakan asas seperti itu, nggak bisa di Jakarta, semua harus dibayar.
Dan harus dibayar.
Cara termudah menikmati Jakarta selain menjadi kaya sebenarnya ya menemukan teman-teman yang tepat gitu, karena saya nggak bisa membayangkan kalau saya tidak bisa menemukan teman yang asik diajak bercanda. Nah, masalah terbesar saya ya nggak tahu untuk yang lain juga sebenarnya lebih ke cara kita bertukar pikiran, mengobrol, diskusi, bercanda. Karena itu kemewahan. Kalau teman-teman mendapatkan teman yang mungkin beda daerah tapi teman-teman nyambung bercandanya, syukur alhamdulillah gitu. Tapi bagi saya sendiri, saya susah gitu untuk bisa bercanda yang selepas kalau dengan teman di daerah saya. Jadi ketika menemukan teman-teman yang sedikit punya kesamaan itu sebuah kemewahan.
Karena pada akhirnya kalau gue sih ya, gue merasa sudah berpuluhan. Iya, sih puluhan tahun ya, bisa bilang puluhan tahun hidup di Jakarta tuh emang.
Kan umur lu 40 kan?
Iya, anjing.
40 20 tahun yang lalu ya. Sekarang 60.
Pada gue tuh emang menjadi diri sendiri itu juga penting gitu, karena walaupun ketika lo dihadepin dengan tekanan untuk mapan, tekanan untuk sukses, tekanan untuk ini, tapi ketika lo jadi diri lo sendiri pasti ada anasir-anasir yang sebetulnya merasakan keresahan yang sama, terus kalian akan ketemu. Dan terus akhirnya kalian bikin vlog gitu. Jadi maksudnya kalian akan ketemu dan kalian akan bisa di frekuensi yang sama, bisa entah ya nggak harus bikin sesuatu, tapi palingnya kalian bisa nyaman di frekuensi yang sama dan menganggap Jakarta ini milik berdua, yang lain kontrak semua, itu tetap bisa gitu.
Kalian pikir pamitnya meeting ini dibuat karena apa gitu kan?
Karena apa emang?
Gue nggak tahu. Ya tadi sebelum kita syuting nanya gitu.
Ada yang nanya nggak?
Kepada halayak di netizen gitu.
Netizen Belum siap.
Mau nanya apaan sama Adimas? Lu di luar aja.
Nih. Ada yang nanya ya serius nih. Pernah enggak sih lu sebagai anak kantor di Jakarta pernah enggak lu dapat perempuan gitu kayak lu dapat pasangan yang ternyata satu daerah dan lu masih saudaraan gitu.
Iya, pas saudaraan susah. Dari Nabi Adam.
Maksudnya nanya ya, maksudnya ternyata dia sama-sama lu dari Solo ya. Ternyata dia sama-sama orang Solo. Ternyata lu satu saudara gitu pernah enggak?
Kalau satu saudara enggak. Tapi kalau sama-sama orang Solo ya
pernah. Nah, itu going well enggak?
Ternyata sekarang saya sendiri, berarti enggak kan?
Pertanyaan tadi sekaligus menjawab sama mantan yang terakhir masih move on enggak? Nah, itu sekaligus menjawab itu ya. Udah move on belum sama mantan yang terakhir?
Nah, ini yang patut diluruskan. Maksudnya saya punya pendapat sendiri soal
move on. Iya. Ini klarifikasi nih. Tolong mantan Dimas yang terakhir nonton ya. Kuotanya kita beliin.
Dia bawa sekampung tuh, jadi harus di...
Gak apa-apa.
Nah, saya gak merasa istilah move on itu apa ya, signifikan sama diri gue gitu.
Akhirnya ada yang...
Enggak, bukan begitu. Kalau kamu kan karena satu orang kan. Kalau aku merasa gini, hati itu punya cara kerjanya sendiri, Mas. Dalam artian gini, kalau kamu pernah melewatkan 1-2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun sama seseorang, aku sih gak tega untuk menyematkan kata move on ke orang itu.
Pasti tetap ada...
Pasti tetap ada sesuatu. 10 tahun dari sekarang, 50 tahun dari sekarang, ketika kamu menyebut namanya, kamu pasti akan, ya saya pernah melewati hari itu. Dan kalau saya nggak tahu cara kerja hati orang lain ya, tapi kalau saya sendiri merasa hati itu apa ya, tempat yang sangat fleksibel dan dia bisa menyimpan banyak hal gitu kan. Jadi misalnya kalau mantan saya anggaplah 5, ya 5-5 ada gitu, tapi porsinya kecil-kecil gitu. Tapi ketika saya punya seseorang yang baru, orang ini menempati porsi banyak di situ. Porsi banyak.
Paling enggak kita
tapi
pernah loh.
Saya enggak.
Walaupun gak kita nyaman. Udah pisah, kita pernah loh sama-sama bilang, telan-telan biar enggak hamil gitu.
Anjing. Enggak telan.
Telan-telan katanya sayang gitu
ya. Harusnya di muka dong. Enggak, tapi lebih ke kayak ya. Kata move on tuh apa ya? Menurut saya terlalu kejam gitu untuk
disemak. Keluarin di luar dong terus ditegas gitu. Keluarin di luar.
Ini judulnya penguak sisi lain
Manuel. Loh, enggak apa-apa, Mas. Saya sering dijatuhkan seperti ini sering karena mereka enggak menemukan sisi lain yang pantas dijatuhkan.
Gimana, Dan?
Iya kan, salah satu hal yang enggak pernah lakukan di Jakarta adalah sekolah lagi gitu. Okay. Sebenarnya kapan kamu akan cabut? Atau
kapan akan lulus?
Enggak, maksudnya apakah kamu pada satu titik nanti akan kembali balik atau keluar dari Jakarta lah, atau enggak tinggal di Jakarta gitu. Okay. Atau akan tetap di sini sampai bosok gitu.
Iya, itu sebenarnya keresahan akhir-akhir ini, Mas, gitu.
Karena
saya sedang menghadapi tesis dan sebentar lagi akan lulus gitu. Lah kalau saya bilang saya akan keluar, nanti kalau anak kantor saya lihat pada tahu saya mau keluar gitu kan. Enggak, tapi memang
keluarnya di dalam juga.
Tapi sebenarnya sedang merencanakan gitu. Memang ada keinginan untuk keluar dari Jakarta, untuk kembali pulang ke rumah.
Setelah lulus.
Tapi setelah maksudnya kapannya kan belum tahu gitu. Rentang waktunya sangat luas dan nah, yang jahat dari Jakarta, saya sih pengen bilang kalau yang menahan orang-orang daerah untuk pulang itu sebenarnya bukan kayak kekayaan, bukan kayak dapat jodoh di Jakarta, tapi menurut saya karena Jakarta itu memberikan harapan. Orang kalau dikasih harapan kan dikejar terus. Arman Dhani misalnya kan, pacarnya masih sering nanyain, kamu apa kabar, gak bisa move on gitu. Padahal cuma ngetes doang, mantannya padahal cuma gak mau kehilangan fans gitu.
Dijanjikan there's light in the end of the tunnel.
Dijanjikan kayak minggu depan rumah aku kosong gitu kan, dia pasti ngejar terus.
Ternyata habis kemalingan.
Ternyata rumahnya tuh kosong beneran, furniturnya habis, ininya habis.
Ternyata habis kemalingan.
Benar. Jadi lebih kepada ya sampai saya nggak merasa saya nggak punya harapan lagi di Jakarta, entah itu dalam bentuk idealisme, dalam bentuk mungkin jodoh. Nah, saya akan pulang. Itu kan ada satu
kuliah apa sih?
Kebijakan publik.
Wis, kuliahnya public policy ya berarti public ya. Policy.
Karena pada dasarnya kita nggak bisa bijak ke diri sendiri kan, bisanya sok bijak orang lain. By nature,
kebijakan publik itu apa? Jurusan ya itu ya? Apa?
Jurusannya Pak Adi Isbandidukin tau bukan? Bukan.
Adi Fahmi ada.
Apa itu ya? Ini terbuat dari
Ya macam-macam.
Ini udah 30 menit lewat ya?
Ukulele mainkan.
Ukulele mainkan.
Permen rasa sama vanila. Permen rasa permen plastik. Itu seri gurita
dari setiap lagi tadi nyanyi apa bang?
Nyanyi sini dong,
sini bang, sini bang, sini bang, sini bang, sini bang, sini bang, biar masuk frame bang. Bawa bawa bang,
bawa aja,
bawa apa, bawa aja, bawa aja. Masuk madu.
Indosari aja yang apa apa? Apa apa Indosari aja?
Apa apa Indosari? Apa apa ini juga pada sini bang.
Ayo mantap bang. Nih coba main.
Ah, jangan.
Oh, enggak bisa.
Kalau gitar gua bisa, tapi kalau
nah, gua masalahnya enggak ngerti lagu lu, Bang.
Ya, sembarang duduk, aja. Duduk. Sembarang enaknya aja. Oh, Mr. Sarmento. Permen rasa Sarbarila.
Ini permen gua zaman SD. Lu inget enggak sih Mr. Sarmento?
Pasti enggak ada yang tahu. Gua zaman SD, Mr. yang pakai topi itu kan?
Iya kan, tahu.
Sarmento Kings.
Lagi.
Ah, sorry, main lobby di kece tahun berapa? David Naif, Jarwo, nah itu enggak.
Anjir!
Lu tanya, dapet salam dari Rox gitu.
Siap! Tapi sekarang udah gak main sana? Hah? Masih main sana gak?
Udah gak.
Udah gak enak ke?
Udah
gak
enak sekarang.
Udah gak boleh nginep.
Kalau dulu kita di sana masih bisa begitu, jengri. Bisa teriak anjing babi. Kalau sekarang udah gak asik. Tau gue ya, tau gue.
Sekalian, ya. Ini udah 30 menit lebih, kasihan.
Belum. Menutup, tadi ada apa? Salah satu follower di Twitter yang
Nyari tempat ini
buat nonton pamitnya meeting. Tadi siapa sih namanya?
Fajar.
Sini Jar.
Kan kalau syuting gue bilang, kalau syuting gue kasih tahu waktunya tapi gak gue kasih tahu tempatnya.
Nah cari ini sendiri.
Nah ini ada yang nemu.
Ini ada yang nemu nih, sini. Biar masuk. Namanya siapa? Mau titip salam buat siapa?
Ini bukan dari tadi sini loh.
Iya,
dari datang. Agak keras suaranya buat biar itu.
Ini nyari tempatnya.
Nama Fajar.
Duduk.
Nah, gini.
Nama Fajar. Kalau ada pesan belum ada pesan
nih.
Pesan ke mantan?
Enggak. Lo kenapa mau datang ke sini gitu deh?
Alasannya apa? Alasannya karena gua ngeliat konten video yang jarang banget di YouTube Indonesia dan durasinya panjang dan nikmat. Cocok banget buat dinikmat.
Harus lu banyak bicara. Diskusi.
Ini dibayang nih pasti nih.
Udah. Penonton bayaran. Sahabat jasiat nih.
Dan bukan syuting. Dadah.
Ya, terima kasih buat Adi Mas yang udah datang gitu.
Oh, Bang, kalau bayar itu berarti tip alay.
Makasih buat Adi Mas yang udah datang, makasih udah pada datang. Kita ketemu di episode 5 dan jangan lupa apapun minumannya, pamitnya meeting.
Pamitnya meeting. Dadah.